წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. ამ გადაცემაში, ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა ნორვეგიული წიგნის კლუბი. მოგეხსენებათ, ნორვეგიული წიგნის კლუბი შექმნა მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევრების ასეული. ეს ასე გაკეთდა, რომ 2002 წელს ნორვეგიაში მოიწვიეს მწერლები მთელი მსოფლიოდან, 66 ქვეყნიდან 100 მწერალი იყო იქ ჩასული. და ძალიან საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი ძველი ლიტერატურა, ინდური ლიტერატურა წარმოდგა საკმაოდ მდიდრად ამ შემთხვევაში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მსოფლიო მწერლები კარგად არიან გარკვეული აღმოსავლეთის ლიტერატურაშიც, არა მარტო ევროპისა და თვათ ინგლისურენოვან, ან ფრანგულენოვან და გერმანულენოვან, არამედ ძველ ენებზე დაწერილ ძეგლებშიც. განსაკუთრებით კი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ამ სიაში გაჩნდა კიდევ ერთი თეატრის, ძველი ბერძნების გარდა სხვებსაც აქვს თეატრი, მართალია გაცილებით უფრო მოგვიანებით და შესაძლოა ბერძნების გავლენითაც, მაგრამ მაინც თეატრი. და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმოადგენელი გახლავთ კალიდასა, მეოთხე მეექვსე საუკუნეების, უფრო ზუსტად ვერ ვამბობ სამწუხაროდ, ავტორი ჩვენი წელთაღრიცხვის, რომელმაც ისარგებლა იმ უზარმაზარი მასალით, რასაც იძლევა დიდი პოემა მაჰაბხარატა, და ერთ-ერთი ასეთი ეპიზოდი მაჰაბხარატადან აიღო, რომელიც ეხება მეფე დუშიანტას და კალიდასას, საყვარელი პერსონაჟის შაკუნტალას სიყვარულის ამბავს. ევროპა ამ ნაწარმოებს გაეცნო მხოლოდ მე-18 საუკუნეში. გარკვეული გაგები ჩვენ ქართველებიც საკმაოდ გვიან გავეცანით, და მაგრამ გვაქვს ჯერ კიდევ საბჭოთა დროში გაკეთებული თარგმანი. 1966 წელს ნაკადულმა გამოსცა შაკუნტალესა პიესა, ესა თეატრი, რომელიც ძალიან განსხვავდება ბერძნული თეატრისაგან, უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ აქ არ არის ემოციური აფეთქებები, რაც ახასიათებს ბერძნულ ტრაგედიას. ეს უფრო შვიდი ნაწარმოები გახლავთ, თუმცა ბევრია მასში ტრაგიკული და სევდიანი ელემენტი, სიკვდილსიცოცხლის ამბები და სხვა და სხვა და უამრავი რამ. ეს არ არის ერთადერთი ნამუშევარი, რომელიც კალიდასასგან დაგვრჩა. ის პოეტიც იყო, დრამატურგიც იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის საუკეთესო, რაც მისგან დაგვრჩა. საკმაოდ მოზრდილი პიესა გახლავთ შაკუნტალა. მისი სრული სახელი გახლავთ შაკუნტალა ნაპოვნი ბეჭდით. და როგორც კი ბეჭედზე და პოვნაზე ალაპარაკი, იმ წუთას გვახსენდება, რომ დიდი თეორეტიკოსი დრამისა, რომელიც ჩვენივრად მოესადაგება ინდურსაც, როგორც ბერძნულს, ან არისტოტელე, რომელმაც დაწერა პოეტიკა და მასში აღწერა თანამედროვე პოეზია, და მან აღიარა, რომ თეატრი არის ყველაზე დიდი პოეზია დღეს. ეს იყო მის ეპოქაში, ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში. მან იქ ბევრი ელემენტი გამოყო თეატრალური წარმოდგენისა, როგორიც არის ხასიათები, ეთოსი, ეთიკა, ხატრული სახეები და სხვა, და აღნიშნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტი, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ანაგნორისმოსი, ანუ ამოცნობა. ძველ თეატრში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამოცნობას. ამოცნობა ხდება ასე, რომ პერსონაჟი პერსონაჟს ვერ ცნობს რაღაცის გამო, და რაღაცა არის ისეთი, რომლითაც ამოცნობა შეიძლება. ამოცნობა შეიძლება, როგორც არისტოტელე გვეუბნება, მრავალნაირად, მათ შორის საგნით, მათ შორის მოქმედებით. აი, ყველაზე კარგი ამოცნობა არის მოქმედებით ამოცნობა, რომელსაც თუ კიდევ პერიპეტია, ანუ მირის ბედის შეცვლა ახლავს, საერთოდ იდეალური იქნება. აი, ამ ნაწარმოებში ამოსაცნობის საგანი გახლავთ ბეჭედი. ყველაფერი კი იწყება იმით, რომ ძალიან ძლიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საყვარელი და თბილი მეფე, რომელიც უცოლოდ არის, სანადიროდ წავიდა. მეფეს ქვია დუშიანტა, და იგი არის ასე თქვა თქვენი ინდოეთის სიყვარულისა და პატივისცემის საგანი, იმიტომ რომ სამართლიანი მეფეა ახალგაზრდა, ორთვლიანი ეტლით შევიდა ტყეში სანადიროდ და ირემს გამოეკიდა. ამ გამოკიდების დროს ირემთან პატარა ნუკრი გამოჩნდა და დიდმა და პატარა ირმებმა ერთმანეთში თამაში დაიწყეს და სრულიად არ გავდა იმას ვითარებას, რომ ახლა აქ ნადირობა იქნება და ვიღაცა ვიღაცას მოკლავს. და გაიგონა კიდევაც იდუმალი ხმა მეფე დუშიანტამ, რომ ეს ის არის მშვილდი, შევინახოთ ომისთვის, აქ არის ნაკრძალი და აქ მკვლელობა არ შეიძლება. ამიტომ მან დატოვა საერთოდ თავის ეტლზე და ყველაფერი, სამკაულები, მშვილდი, ისრები და ყველაფერი, კაპარჩი, ყველაფერი დააწყო და მიუახლოვდა ირემს. იმათ დაინახეს შეუერაღებელი მეფე, ახლოსაც მოუშვეს, იგი აღმოჩნდა ნაკრძალში. რომ ნაკრძალშიც ესე იგი არის სრული ჰარმონია, ცხოველთა სამყარო, ფრინველთა სამყარო, ადამიანი ყველა ერთმანეთთან ჰარმონიაში არის და ამ ადგილას მოულოდნელად მან აღმოაჩინა ცოცხალი არსება, ადამიანი. ეს ნაკრძალი ეკუთვნის ვინმე ბრძენ განდეგილს, რომელსაც ქვია კანვა. კანვას დაედო აქ ბინა, აქ იყვნენ ისი მოწაფეები, მლოცველები, ისინი სახლობდნენ, მორწმუნე სათნო ადამიანები არიან, სრულ თანხმობაში ცხოვრობენ არსებულ გარემოსთან, მცენარეებთან, ცხოველებთან, დინარესთან, ნუ საერთოდ ბუნებასთან, სიყვარულით უვლიდნენ ტყის ბინადრებს, აპურებდნენ მშიერ ჩიტებს, ძირითადად ბრინჯით, გვალვის დროს წყალს უსხამდნენ ათასწლოვან ხეებს და სულ ღვთის და ერთმანეთის მსახურებაში მყოფნი იყვნენ, გალობდნენ, ლოცულობდნენ, მარხვას იცავდნენ, მცირე და დიდი ცოდვებისგან იწმინდებოდნენ. ესეთი ადგილი არის ბრძენი კანვას, ასე ვთქვათ, ნაკრძალი. და იმ დილას, როდესაც მეფე იქ აღმოჩნდა, ნაკრძალი სიზმრად ნახულ 60-ს გავდა, უგვევნება ავტორი. ულამაზესი გოგონები თმებში ჩაცმული ფერადი დაიგულებით ნამიან ყვავილებს აგროვებდნენ საკურთხევლის მოსართავად და ამ დროს წყავდნენ ათასწლოვან ხეებს. ორი გოგონა, პრაინვადა და ანასუია, თავისი მესამე მეგობრის გვერდით იკითხებოდნენ როგორც ლამაზები, მაგრამ ის მესამე, რომელსაც შაკუნტალა ერქვა, იყო ფერიასავით ლამაზი და აშკარად გამოიკვეთებოდა, გამოიყოფოდა სილამაზით თავის მეგობრებს შორისაც. შაკუნტალა შეხედე, უნებიან ისინი, ნახეთ, ჟასმინი ყვავილი და მანგო ტოები ერთმანეთს გადახვევიან, ეს აშკარად არის რაღაცის ნიშანი, ეს შეიძლება იყოს სიყვარულის ნიშანი, სადაც ჟასმინის ყვავილი და მანგო სხვადასხვა სქესს განახორციელებენ, ამ შვენიერი სანახავია, სამუდამოდ, ასე ვთქვათ, ჩარჩება გონებაში ეს ხატი. და ამ შემთხვევაში შაკუნტალა, რომელმაც ჯერ არ იცის რა არის სიყვარული, რომელიც ჯერ პატარა არის, აიმისთვის რომ ამე გამოცდილება ჰქონდეს, უხმოდ შეტრიალდა მანგოს ხისკენ და ალერსიანად გადაუსვა ხელი ჟასმინის თეთრ ყვავილებს. სწორედ ამ დროს, აი ბუნებასთან ამ მოფერების დროს დაინახა იგი მეფემ და იმ წუთას, როგორც ეს უნდა მოხდეს ნამდვილ ლიტერატურულ ნაწარმოებში, ერთი ნახვით შეუყვარდა. ხანდახან კითხულობენ ხოლმე ადამიანები, არსებობს თუ არა ერთი ნახვით შეყვარება. მხატვრული ლიტერატურის სპეციალისტობა არაა საჭირო, საკმარისი არის უბრალოდ დაკვირვება ცხოვრებაზე, ვთქვათ, რომ მხოლოდ ერთი ნახვით შეყვარება არსებობს, სხვანაირი არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში, მხატვრული თვალსაზრისით ეს ყოველთვის ასეა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ადამიანმა შეიძლება იმ წუთას ვერც გაიგო შეყვარებული რო არის. მაგალითად, ახლა ჯეინ ოსტენის ძალიან ცნობილ რომანში, როდესაც კალბატონ ბენეტს ბატონი დარსი შეხვდა, პირველი შტაბეჭდილება იყო, რომ არა თუ უყვარს, არამედ არ მოსწონს, მაგრამ ეს აქტიური არ მოწონება სინამდვილეში, როგორც მე გაერკვევა, სიყვარულის, ერთი ნახვით სიყვარულის ნიშანი ყოფილა. ხო არც დარსის მოწონებია თითქოს ელიზაბეთი, მაგრამ ისიც პირველივე ნახვით შეყვარული. აქაც ასე მოხდა. განსხვავებით თანამედროვე თეორიებისაგან, რომ ერთს უყვარს, მეორე უთმობს და სხვა, რომ დიდი იზიდავს პატარას და აი ამ ჩემი აზრით საკმაოდ არასერიოზული თეორიების მიუხედავად, ძველ დროში ჩვეულებრივად ითვლებოდა ორმხრივი სიყვარული და სულეთ ამ ორმხრივმა სიყვარულმა იფეთქა მეფესა და შაკუნტალას შორის. ბოლოს და ბოლოს ფუტკარმა გადაწყვიტა საკითხი, ფუტკარი დაეცა თავს შაკუნტალას, შაკუნტალა ნაზი გოგონა, ფუტკარმა იგი ძალიან შეაშინა, იყვირა მიშველეთ ფუტკარი არმანებებს და სხვა და გაუფრინა ეს ფუტკარი უცნობმა ახალგაზრდა კაცმა, რომელსაც მართალი არანაირი რეგალიები არ ჰქონდა, ხო გითხარით სამკაულებიც კი დატოვა, მაგრამ როდესაც მოძრაობაზე, გარეგნობაზე, გაუმეტყველებაზე, ლაპარაკზე ეტყობოდა, რომ თლათ უბრალო კაცი ის არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა მას მეფური გარეგნობა ჰქონდა. ხელმწიფე დაიბნა, პირდაღებული უყურებდა შაკუნტალას. ანასუიას ერთ-ერთი გოგონას ხმამ გამოაფხიზა, იგი ეშმაკურად იგიმებოდა და მისალმების თავაზიან სიტყვებს ეუბნებოდა. მიართვეს სტუმარს ახალდაკრეფილი ხილი, წყაროს ცივი წყალი, თხოვეს ჩრდილში მოესვენა და მორიდებით გამოკითხეს ვინაობა. დუშიანტამ არისურვა ეთქვა, რომ მეფეა და ამიტომ მან აღწერით თქვა თავის საქმიანობა, რომ ის არის, ვისაც ევალება სახელმწიფოში სამართლიანობის აღსრულება, ქვეყნის კეთილი მომავლისთვის ლოცვა და ამისთვის ბრძოლა, წმინდა წიგნების პატივისცემა, ნუ ქვირთა უბოლთა შეფარება და ასე შემდეგ. მოკლედ არ უთქვამს, რომ მეფეა, მაგრამ ფუნქციების მიხედვით ჩანდა, რომ ძალიან მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელე უნდა იყოს. ქალიშვილები დააბნია უცნობის ამ სიტყვებმა, ბევრი ვერაფერი გაიგეს, მაგრამ ის მაინც გაიგეს, რომ ვიღაცა უბრალო და უბირი კაცი არ დგას მათ წინაშე იდგა კაცი, ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ძალიან ღირსეულად ეჭირა თავი. დუშიანტამ ნაკრძალში რამდენიმე დღე დაყო. პირველ საღამოს, როცა ამალაც წამოეწია, თავისთავად განცხადდა, რომ განდეგითა სტუმარი მეფე იყო. გაირკვა ეს ამბავი. პრიამვადა და ანასუია ადგილს ვერ პოულობდნენ ხელვარებისგან, გრძნობდნენ, რომ შაკუნტალასაც შეუყვარდა დუშიანტა. სულიად აშკარა იყო, რაც ხდება. არც ხელმწიფე ჩანდა გულგრილი, არც ქალი ჩანდა გულგრილი, მაგრამ ხელმწიფე რატომღაც ყოყმანებდა. პრიამ ვადამ გადაწყვიტა დაემარტო ხილებინა მეფე და გაერკვია რა ქონდა ასახელებელი და მეფე ასახელებელი ისაც ასახელებელია დღევანდელ ინდოეთშიც. მას არ შეუძლია ბრაჰმანის კლასის ქალი მოიყვანოს და თუ შემთხვევით შაკუნტალა ბრაჰმანი აღმოჩნდება და ამ კლასიდანა, ამ კასტიდანა მეფე განწირულია, მისი სიყვარული ვერაფერს ვერ მოიტანს. განდეგილ კანვას ქალიშვილი ჰგონია და განდეგილ კანვას ქალიშვილი თუ არის, რა თქმა უნდა ბრაჰმანთა კლასიდან იქნება, იმიტომ რომ კანვა, ასე ვთქვათ, სწორედ რომ რელიგიური და ფილოსოფიური მოღვაწეა. მაგრამ სინამდვილეში შაკუნტალა სულაც არ არის კანვას ასული. იგი ძლევადმოსილი გმირის და ნახევრად ქალღმერთის ერთ-ერთი აპსარას, ანუ ციური ქალღმერთის ასული გახლავთ. შაკუნტალას მამა იყო უძლეველი მეომარი, ღმერთებს შეშურდათ მისი და საცდუნებლად მოულინეს ზეციდან მშვენიერი აპსარა. ძველ საბერძნეთშიც მოგეხსენებათ, შესაძლებელი იყო ღმერთებისა და ადამიანების სიყვარული. ძირითადად მამაკაცი ღმერთები პოულობდნენ მშვენიერ ასულებს დედამიწაზე, მაგრამ გვახსოვს, რომ ქალღმერთი აფროდიტე მაგალითად ანქისესისგან გააჩენს ენეას, ანუ ქალღმერთებსაც იშვიათ შემთხვევაში, ბევრად უფრო იშვიათ შემთხვევაში, ვიდრე კაც ღმერთებს, მაგრამ მათაც ჰქონდათ სიყვარულის უფლება, აი აფსარას აქვს ასეთი უფლება და მან შვა შაკუნტალა, მაგრამ მერე ცაში არაიყვანა, მიწაზე დატოვა და აფრინდა, თვითონ აფრინდა ცაში. ერთხელ ფიცხელ ომში სატრფო მოაგონდა მის სანატრელ კაცს და ოცნებებში წასულმა ბრძოლა შეწყვიტა, მტრის მიერ მიზანში ნატყორცმა ისარმაკი სული ამოართვა. ანუ სიყვარულმა მოკლა გარკვეული გაგებით, აქ მახსენდება შესანიშნავი სიმღერა ჩვენი თანამემამულის, რუსი პოეტის და მომღერლის და ბარდის, ასე ვთქვათ, ბულატ შალვაზე ოკუჯავას სიმღერა არის, სადაც გენერალი და ლეიტენანტი კამათობენ იმაზე, შეიძლება თუ არა სიყვარული ომის დროს, და ლეიტენანტი ამ კამათს შეეწირება და ისიტყვის ოქროს სიტყვებს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მე დავიხრიტები, იმიტომ რომ შენიანი არ აგაცილებს, ეს მტერმა შეიძლება აგაცილოს, თორე შენიანი როგორ აგაცილებსო. აქაც ეს ამბავი არის, რომ სიყვარულმა, ასე ვთქვათ, სამიზნე გახადა, იოლი სამიზნე გახადა, იმიტომ გაშეშდა ამ სიყვარულისგან, გაახსენდა თავისი საყვარელი ადამიანი. და როდესაც ამას მოუყვა შაკუნტალა დუშიანტას, დუშიანტა მეფემ თქვა, რომ ეს არის სევდიანი ამბავი, ჩვენი ღმერთები ხშირად სასტიკნი და ღვარძლიანები არიანო, როგორ ეტყობა, რომ ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე მეხუთე საუკუნის ავტორი არის, იმიტომ რომ ძველ დროში ამას ვერავინ ვერასოდეს ვერ იტყოდა. და ნაგზალში როგორ მოხვდა შაკუნტალა, იკითხა მეფემ და აფსარამ არინდომაო, თურმე არინდომა დედამ აეყვანა ჩვილის ეცაში, ნაკრძალის ახლოს დატოვა მთებში და მამა კანვა ბავშვს შემთხვევით გადაეყარა და გაზარდა და აი ასეთი გახდა. მას ირგვლივ შემოასხდნენ მაშინ შევარდნები. ამიტომ არის, რომ ამ ნაწარმოებს ქვესათაური აქვს ლამაზი შევარდნების რჩეული, ან მათი ნებიერი. შაკუნტალა არის შევარდნების ნებიერი. ისინი დარაჯობდნენ მის უშფოთფელ ძილს, განდეგილმა გოგონა კი ნაგზალში წაიყვანა და შაკუნტალა შევარდენთა შვენიერი ნებიერი დაარქვა. ეს ამ სიტყვის განმარტება გახლავთ. მე ვერ გეტყვით, რომელი ნაწილი არის შევარდენი და რომელი ნაწილი არის ნებიერი, მაგრამ შევარდენთა ნებიერი რო ქვია, ეს ფაქტია. დუშიანტამ შვებით ამოისუნთქა, იმიტომ რომ გაირკვა, რომ შაკუნტალა არ არის ბრაჰმანი, ბრაჰმანთა კლასის, იმიტომ მეფეს, როგორც მეომართა წოდების წარმომადგენელს, ეგრძალებოდა რელიგიური სექტიდან, ბრაჰმანთა სექტიდან, კასტიდან ცოლის მოყვანა, მაგრამ როცა გაირკვა, რომ ისიც მეომართა წრიდან არის და თავღმერთის ასულია, რა თქმა უნდა, ამ სიყვარულს მიეცა უფლება. ზღაპრული ამბავი იყო მეფისთვის ამის გაგება, დრო გადიოდა, ძალიან არ უნდოდა სატრფოსთან დაშორება, მაგრამ სხვა გზა არ იყო, ნაკრძალი უნდა დაეტოვებინა. დედოფალი, დუშიანტას დედა, მაცნეზე აგზავნიდა, იმიტომ რომ ითხოვდა სატახტო ქალაქში დაბრუნებას და სთხოვდა. ამ დროს მას კი მეფეს უნდოდა რამენაერად განდეგილი კანვა ენახა და მოესწრო, რომ ეთხოვა შაკუნტალას ხელი. უბრალოდ ისე ვერ წაიყვანს, იმიტომ რომ წესების დარღვევა არაფრით არ შეიძლება, მაგრამ ამა კანვა რატომღაც აგვიანებდა ჩამოსვლას, სალოცავად იყო წასული. ერთხელ, ოდესაც დინარის პირას ტახტრევანზე იჯდა და ისვენებდა, შაკუნტალა მიახლოდა და ხილი მიართვა, ახალდაკრეფილი ხილი. მეფემ ჩახედა თვალებში მიჯნურს და მიხვდა, მოეჩვენა, რომ ეს სათნოთ მოღიმარი ღარიბულა ჩაცმული ქალი უფრო ლამაზი იყო, ვიდრე მის შავ ნაწნავში ჩამაგრებული ლოტოსის ყვავილი. სხვა შორის, ნაწნავში ჩამაგრებული ყვავილი, არ ვიცი აქედან არის თუ არ არის აქედან, მაგრამ ერთ-ერთი უცნობილესი სახეა მსოფლიო ლიტერატურაში. როდესაც პირველად შეხვდა ვრონსკი ანა კარენინას, ანა კარენინას ნაწნავში სწორედ ყვავილი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ჩაცმული და ეს ყველაფერი ისტორიას ემყარება, როდესაც მისი ერთ-ერთი პროტოტიპი კარტუნგის ქალი, ეს იყო დიდი პოეტის პუშკინის ქალიშვილი, ქმრის გვარზე იყო კარტუნგი, ნახა იგი ლევ ტოლსტოემ, მას ჰქონდა თმაში ჩაცმული ყვავილი, რომელსაც რუსულად ჰქვია ანუტინი გვასკი და რომელსაც რუსულ ფოლკლორში დაახლოებით ის როლი აქვს, რაც ლოტოსს აქვს ბერძნულ და აგერ ინდურ ფოლკლორში. ერთხელ გამოუცხადა, უნდა დაუბრუნდეს სასახლეში, მაგრამ შენ ვერ მეთბობი, უძველეს დროში იყო საიდუმლო ქორწინების რიტუალი ინდოეთში და ეს რიტუალი, როცა ვერ ახერხებდნენ შეუღლებას ტრადიციული წესების დაცვით, ისინი მალულად ოჯახის ფარველი ღმერთების მოწმობით უდასტურებდნენ ერთმანეთს სიყვარულს და სამუდამო ერთგულების ფიცდებდნენ, ეს უკვე ქორწინება. ეს ქორწინება ისევე წმიდათა წმიდათ ითვლებოდა, როგორც ბრაჰმათა მიერ ნაკურთხი ქორწინება. ბრაჰმანი არ ყავდათ, არ ჩამოვიდა ეს კანვა, ამიტომ ეს გადაწყიტეს და ჩაკუნტალა რა თქმა უნდა თანახმა და დინარის პირას ღვთაებრივი მშვენიერებით აღბეჭდილ ნაკრძალში შეუღდნენ ისინი, ოჯახის და სიყვარულის ფარველი ღმერთების ნება მათ ჰქონდათ, მზე რამდენიმე წუთი დაეკიდა აყვავებულ მაგნოლიას წვერზე, მეწამულად აელვარა იქაურობა, რითიც დაადასტურა ამ ქორწინების ნამდვილობა და მეფური დიდებულებით ჩაესვენა მზე და გათენდა პირველი საქორწინო ღამე. განშორებისას ხელმწიფემ თავის დედოფალს აჩუქა ბეჭედი. ესა ბეჭედი, რომელიც სათაურს აძლევს, ბეჭდით ნაპოვნი შაკუნტალა. ესა ბეჭედი, რომელიც უნდა მოიტანოს მან სასახლეში, როგორც კი ჩამოვა კანვა, გაიგებს ამ ამბავს, უნდა გაუშვას ქალი, ქალი უნდა ჩავიდეს, ბეჭედი უნდა წარადგინოს, იმიტომ შეიძლება მეფესთან არ შეუშვან და ვინ იცის რა ხდება, ბეჭედი აუცილებლად საჭირო არის. და ძალიან სერიოზულად განვითარდება ამის შემდეგ მოვლენები. როგორც ხედავთ, ეს არ გავს ბერძნულ ტრაგედიას, ეს არ გავს მით უმეტეს ბერძნულ კომედიას, ეს უფრო გავს თანამედროვე სერიალებს და თანამედროვე სერიალებიდან განსაკუთრებით სწორედ ინდურს ან სამხრეთ ამერიკულს და ბოლო ხანებში ჩვენში პოპულარულ თურქულ სერიალებსაც კი, იმიტომ რომ არის სიყვარულზე, იმიტომ რომ არის ორ კარგ ადამიანზე, მაგრამ გარემოებები უშლის ხელს ამ სიყვარულს და ჩვენ მაყურებელი გულშემატკივრებს ამ სიყვარულს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ასეთი მარტივი ნაწარმოები არის და სერიალებს როცა ვახსენეთ, გასაგებია, რომ სერიალები არ გამოირჩევა განსაკუთრებულ სიხრულით, მაინც უნდა ითქვას, რომ შაკუნტალა რთული ნაწარმოებია სინამდვილეში. მე ვიტყოდი, რომ ესაა ეგრეთ წოდებული უჯრებიანი ნაწარმოები. ასეთი სიმარტივე, ჩვენ ერთი შეხედვით სიმარტივე, გვახსოვს მაგალითად ნაბოკოვის ლოლიტაში, ან საერთოდ ნაბოკოვის ნაწარმოებებში, სადაც ვთქვათ, ნახსენები იქნება ამა და ამ კუნძულზე იყო შავი ჭირი, იქ იყო ქოლერა, იქ ასე და მერე გაირკვევა, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეს არ შეეფერება და ყველაფერი სიმბოლოა. მაგალითად იმის მაგვირად, რომ ეპიდემია ყოფილიყო კუნძულ კორფუზე, იყო კუნძული კორფუს დაბომბვა და მასობრივი მკვლელობა მეორე მსოფლიო ომში, როდესაც იტალიელებმა საბერძნეთის აღება დააპირეს. ბერძნები დღემდე ამტკიცებენ, რომ იტალიას არ დანებებიან, რომ გაუჭირდა იტალიას, გერმანელები დაეხმარნენ და ბერძნები ამბობენ, ჩვენ გერმანიასთან წავაგეთ ომი, იტალიასთან არაო. გასაგებია, მეზობელთან წაგება არავის არ სიამოვნებს. დუშიანტა მეფე უნდა დალოდებოდა მას და ასეც უნდა ყოფილიყო, ასე იქნებოდა, უნდა ჩასულიყო ეს ქალი, წარმოედგინა ბეჭედი, ათუნდოდა ბეჭედი ისედაც იცნობდა თავის დედოფალს მეფე და ყველაფერი კარგად იქნებოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ტრაგიკული კოლიზია უნდა მომხდარიყო და ასეთი რა მოხდა კიდევაც. ერთხელ მათ დაინახეს, რომ მოდიოდა მათთან ერთი ძალიან ცნობილი ფიგურა, რომელიც ბრაჰმანი იყო ასევე და ძალიან სერიოზულად დაწყევლა იცოდა ხოლმე ბრაზიანი ბრაჰმანი იყო. ხო და ეს ბრაზიანი ბრაჰმანი ვერ მიიღო კარგად თუშიანტაზე მოფიქრალმა შაკუნტალამ. ვერ მიიღო, უბრალოდ დაბნეული იყო, თავისას ფიქრობდა და ეს კაცი რომ მოვიდა, ვერ გაუწია სათანადო მასპინძლობა და ის ძალიან განრისხდა და დაწყევლა რომ იგი ვერ უნდა იცნოს მისმა შეყვარებულმა. ეს საშინელი წყევლა რომ დაიკარგოს უნდა მისი ცოდნა, იმ შეყვარებულს უნდა თავიდან ამოუარდეს ეს, ასეთი წყევლა მოქმედებს და ასეც მოხდება. მეფე თუშიანტა საერთოდ დაავიწყდება, ნანახი როყავ შაკუნტალა მით უმეტეს არ ახსოვს რო ცოლია და სხვა. ასეთი საშინელი წყევლა დაიმსახურა, იმიტომ რომ დურვასასი არის ესეთი მისანი, რომელსაც აქვს ეს ბოროტი ნაწილი. მისნებზე მინდა გითხრათ, რომ ერთხელ, როგორც გახსოვთ, ოიდიპოს მეფეში, ოიდიპოსსა და მისან ტირესიას შორის კამათი ისეთ შორს წავა, რომ ტირესიასი მას ეტყვის, რომ ის საძაგლობა, ის საზიზღრობა, რასაც შენ ეძებ, შენ თვითონ ახარო, მეფეებს ასე არ ელაპარაკებიან ხოლმე, მაგრამ აი გაამწარა ოიდიპოსმა თავისი უნდობლობით და ისევე დურვასასი გაამწარა იმან, რომ არ მიიღეს კარგად ვიღაცა პატარა გოგომ, არ მიაქცია მას სათანადო ყურადღება. ორი თვე გავიდა ამის შემდეგ და კანვა როგორც იქნა შინ დაბრუნდა, გაიგო ეს ამბავი და რა თქმა უნდა გადაწყდა, რომ სასწრაფოდ უნდა გაიგზავნოს სასახლეში ჩვენი შაკუნტალა და ჩააცვეს, დაახურეს ბეჭდები და სხვა რამეებით აღჭურვეს, თავისი ის ძველი თავარი ბეჭედით იციაც და ყველანაირად დაამშვენეს და გაუშვეს. სხვათა შორის ეს ყველაფერი აღმოჩნდა არასწორი და არაკარგი, აი რას ნიშნავს დრამატურგი, გამოცდილი დრამატურგი რო წერს პიესას, ძალიან მაგრად გამოიყენა ეს ამბავი, იმიტომ რომ რო ჩავიდა და ვერ იცნეს, მან თქვა, რომ ის არის აი ამ კანვას ნაკრძალიდან, მაგრამ კანვას ნაკრძალიდან ქალი არ შეიძლება ასე მდიდრულად იყოს ჩაცმული, არ შეესაბამება იმ ნაკრძალს, ის არის სისადავის, უბრალოების, სიწმინდის ადგილი და არა ბეჭდების და მით უმეტეს სხვა დიდი სამკაულების და სხვა. ასე რომ პირიქით, რომ ვერ იცნო, ამან კიდე უფრო გააძლიერა ვერცნობა, ნაიდან მეტის მეტად მორთულმოკაზმული იყო. საქმე ის არის, რომ სანამ მეფესთან აღმოჩნდებოდა, განგის წყალში ჩახო ხელი და აი განგის წყალში რომ ჩახო ხელი, მაშინ მოძრა ბეჭედი და როდესაც მეფეს უთხრა, მეფეო შეხედე, აი მე ვარ შენი შაკუნტალა, აი შენი ნაჩქარი ბეჭედი და გაუწოდა ხელი, თვითონაც დაინახა რომ ბეჭედი იქ არ არის. ეს არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული კულმინაცია. მეფე მრისხანეთ მოიშორა, თვით მარკვი ადამიანი, რომელსაც ვერ ცნობს, იმიტომ რომ დურვასასის წყევლა მოქმედებს მასზე. და გაუშვა. გაუშვა და წამოვიდა ეს ქალი და ყველას თვალწინ უცებ რაღაცა დატრიალდა და იგი გაქრა. არ ვიცი როგორ აკეთებდნენ ამას ინდურ თეატრში. ნაკლებად არის ცნობილი ინდური თეატრის ტექნიკური აღჭურვის ამბავი. ძველი ბერძნები ამისთვის იხმარდნენ ეგრეთ წოდებულ დეუს ექს მახინას, სპეციალურ მანქანას, რომელსაც შეეძლო ძალიან მაღლა ეყვანა პერსონაჟი და იქ როგორც წესი ღმერთები ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ასევე შეეძლო მიწიდან აეტაცებინა ღმერთის წილი ადამიანი, ან ღმერთი, ან ისეთი, რომელსაც დედა ან мама ყავს ღმერთი. იქ არ ვიცი როგორ გააკეთეს ეს, ალბათ რამეს მოიფიქრებდნენ, იმიტომ რომ ფერადოვნებაში და აი თეატრალური დადგმის სილამაზეში რა თქმა უნდა ისინი ალბათ აჭარბებდნენ კიდევაც ბერძნებს. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ძალიან დრამატულად მიდის, იმდენად ამდენადაც მეფეს არაფერი არ ახსოვს. ქალი გაქრა და მით უმეტეს რაღა უნდა მოხდეს აწი. მაგრამ ერთ ჩვენიერ დღეს ერთმა მებადურმა თევზი დაიჭირა ტანკში. ხოლო მისმა მეუღლემ ეს თევზი გაფატრა და ის იყო უნდა ნაწვავები გამოეღო, როდესაც გადმოვარდა უზარმაზარი და ძალიან ძვირფასი ბეჭედი. Ну, მებადურმა ბეჭედი რა თქმა უნდა მეფეს წაუღო. მეფემ დახედა თუ არა ბეჭედს, გაახსენდა ყველაფერი. ანუ დურვასის წევლა დამთავრდა. სინამდვილეში კი უბრალოდ შემიძლია დაინტერესებულ კითხველს ამ სმენას უთხრა, სინამდვილეში მეგობრებმა გოგონებმა როდესაც დაწყევლა დურვასასმა შაკუნტელა თხოვეს, რომ რაღაცით მაინც შეერბილებინა ეს წევლა და მან თქვა, რომ ბეჭედს თუ დაინახავს მეფე, ყველაფერი გაახსენდებაო. მაგრამ სწორედ ბეჭედი, ფედის წერამ სწორედ ბეჭედი არ დაანახა მეფეს და ახლა დაინახა და ყველაფერი გაახსენდა. დაიწყო ძებნა, მაგრამ როგორც ჩვენს ნესტან დარეჯანს ქვია სახელი, ნესტან დარეჯან არ არის ამ ქვეყნად. ზუსტად აი ამას ნიშნავს ეს სახელი, არ არის ამ ქვეყნად. აი ზუსტად არ არის ამ ქვეყნად ზეცაში არის შაკუნტალა. ერთხელ მეფე ისევ ნადირობდა, როდესაც დაინახა პატარა ბიჭი, რომელიც ლომს ეთამაშებოდა. Ну, ლომის ბოკვერს ეთამაშებოდა. და კითხა, ვინ ხარო, იმიტომ რომ გული რაღაც სხვანაირად შეუფრთხიალდა ამ ბავშვის დანახვისას. ლომს ერევიო კითხა. პატარაო, უპასუხა ბავშვმა, დიც ვერ მოერევდიო. შენც პატარა ხარ, რომ გაიზდები, დიცაც მოერევი. მე ინდოეთის მეფიშვილი ვარ, რა თქმა უნდა, ყველას მოერევი, თქვა ბავშვმა. და გაირკვა, რომ ეს დუშიანტას ძეა იქვე სადღაც გამოჩნდა მისი ძვირფასი მეუღლეც და ეს ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ასე დაიბადა ბჰარატა. მაჰაბჰარატა არის მოგეხსენებათ ბჰარატას შთამომავლების ბრძოლა, პანდავებისა და კაურავების ბრძოლა ერთმანეთში. ეს ყველაფერი სათავეს იძებს აი ამ სიყვარულიდან, შაკუნტალას ამ ისტორიიდან. უამრავი ვერსია არსებობს შაკუნტალას. ინდოეთში არ არსებობს ოჯახი, ერთხელ მაინც რო არიყოს შაკუნტალაზე ნამყოფი. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ იგი სანსკრიტზეა დაწერილი, თუმცა პრაკრიტები, ანუ სახალხო ენის ელემენტები მასში არის ხოლმე ჩადებული. შესანიშნავი წინვალე ენა, ძალიან მაღალი ოსტატობა, იქ არის ძალიან სპეციფიკური ინდური ხატრული ფორმები, რომელთაც სათავე დაუდო ამ წიგნმა. სხვათა შორის თანამედროვეობაში დაწერილი ერთი წინვალე ინდური წიგნი, რომელსაც ქვია წვრილმანების ღმერთი, შაკუნტალაზე ძალიან ბევრ მინიშნებას შეიცავს. მსოფლიო ლიტერატურაში კი შაკუნტალა დაუნახავი არ დარჩა დიდ პოეტებს, განსაკუთრებით ეს ეხება შესანიშნავ ფრანგ პოეტს გიომ აპოლინერს, რომელსაც სხვა ჯურის არც დედა და არც მამა ფრანგი არ ყოლია, მაგრამ შესანიშნავი ფრანგი პოეტი დადგა, რომელშიც აი ასეთი ადგილი არ ერთი ლექსი აქვს დაწერილი, რომელსაც ქვია ლო შანსონ დე მალემე, ანუ უიღბლოდ შეყვარებული სიმღერა, რომელშიც არის ასეთი ადგილი: შაკუნტალას მეფე მეუღლემ გამარჯვებისგან დაღლილმა გაიხარა, როდესაც იგი იპოვა უფრო ფემქთალი, ვიდრე მანამდე იყო, ფემქთალი იყო ლოდინისა და სიყვარულისგან, თვალები მიბნედილი ეფერებოდა ქურციკს. ასეთი ადგილი არის იქ, იქ საერთოდ ორი მეფეა ნახსენები: ოდისევსი, რომელიც სახში დაბრუნდა, და შაკუნტალა, რომელიც ფერქტალი იპოვა მეფემ. ანუ ხანგძლივი განშორების შემდეგ შეხვედრაზე არის და აი ასეო ორ მეფეს გაუმართლაო, იტყვის აპოლინერი. მე კი იმ ქალმა, რომელიც მიყვარდა, ჩემი ცხოვრება ჯოჯოხეთად და სულების საბორიალო ადგილად მიქციაო. ანუ შაკუნტალას ვერ შეედარა და ვერც პენელოპეას შეედარა მისი შეყვარებული, სხვა შორის ეს იყო გუბერნიორი ქალი, რომელსაც აპოლინერის ბიოგრაფებმა მიაგნეს მრავალი წლის შემდეგ ამერიკაში და მან ვერ გაიხსენა აპოლინერი და როცა რაღაცა მაინც გაახსენა, თქვა როგორ იმისგან ამე დადგავ, ანუ ვერ დააფასა, ვერ დაინახა. რა შეეხება ამ ნაწარმოებს, კალიდასა, რა თქმა უნდა, შევიდა მსოფლიოს საუკეთესო დრამატურგების სიაში. მე ვიტყოდი ასე, რომ იმ სამ ბერძენ დრამატურგს, რომელსაც ტრადიციულად ემატება ხოლმე შექსპირი, უნდა დაუმატოთ შაკუნტალას და ასე მივიღოთ ერთ ხელზე საკმარის რაოდენობას დრამატურგების. სამწუხაროდ პოეტები და წერლები ბევრი ყავს გენიოსი, თეატრში კი გენიოსების აშკარა ნაკლებობა. პირადად ჩემი ნება რო იყოს იბსენსაც დაუმატებდი, მაგრამ უკვე სხვების დამატება ძალიან ძნელია ამ სიმაღლის შენარჩუნება. რაც შეეხება კალიდასას, რა თქმა უნდა იგი უმაღლესი რანგის ოსტატია. საქართველოს კი ითარგმნა, მაგრამ არ დადგმულა არასოდეს და მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როდესაც ამ ულამაზეს ზაპარ ფერიას და პიესას ჩვენ ნახავთ როგორც მაყურებლებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.